aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă spunem în zi de marți 23 martie.
La microfon, Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Cer noros promit meteorologii moldoveni cu precipitații și temperaturi mai puțin prietenoase.
În sudul țării azi se așteaptă 6 grade. În nord maxima de 2 grade, iar la Chișinău și împrejurimi vor fi 3 grade.
Așadar, Curtea Constituțională a respins sesizarea Partidului Socialiștilor împotriva numirii lui Igor Grosu premier de către președinta Maia Sandu, deschizând astfel calea pentru liderul fracțiunii PAS din Parlament să ceară votul de încredere al deputaților.
Între timp, liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a arătat nemulțumit de decizia Înaltei Curți, afirmând că aceasta, citez, transformă Republica Moldova dintr-o republică parlamentară în una prezidențială.
Cum se așează această decizie în puzzle-ul politic de la Chișinău, aflăm peste câteva minute de la expertul în drept constituțional și fostul președinte al Înaltei Curți, Alexandru Tănase.
În partea a doua emisiunii, realitatea cotidiană, așa cum a văzut-o astăzi scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru s-a inspirat dintr-un recent top al fericirii făcut de ONU, potrivit căruia Republica Moldova a urcat în ultimii ani de pe locul 71 pe locul 65.
Mi se pare că făcătorii topului au fost prea buni cu Republica Moldova sau habar nu au ce se întâmplă aici. După cum evoluează lucrurile în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba lui Mircea Snegur, la anul putem să ne prăbușim pe locul Afganistanului.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petru Petkov. Astăzi despre turismul bulgar pe timp de pandemie. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău, Curtea Constituțională a respins sesizarea socialiștilor împotriva desemnării lui Igor Grosu ca premier de către președinta Maia Sandu, recunoscând decretul drept constituțional. Liderul PSRM Igor Dodon a calificat decizia drept lovitură constituțională care transformă Republica Moldova dintr-un stat parlamentar într-o republică prezidențială. Dodon a mai spus, ca și liderul Partidului Democrat Pavel Filip, că decizia curții nu o aduce pe Maia Sandu mai aproape de dezideratul ei de a dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate. Șefa statului l-a numit premier pe Grosu la 16 martie, după ce candidata majorității parlamentare dominate de socialiști, Mariana Durleșteanu, s-a retras. Maia Sandu și-a argumentat decizia spunând că majoritatea parlamentară nu are un candidat. O nouă propunere a majorității, cea ambasadorului moldovean la Moscova, Vladimir Golovatiuc, a fost anunțată abia peste două zile. Totodată, Igor Grosu, președintele interimar al PAS, este a doua propunere a Maiei Sandu la postul de premier. Prima, candidatura Nataliei Gavriliță, a fost respinsă de Parlament, iar nominalizarea ei repetată a fost anulată de Curtea Constituțională. Parlamentul Republicii Moldova a votat luni pentru ridicarea imunității deputaților din Partidul Șor, Petru Jardan și Denis Ulanov, acuzați de procurori de fapte de corupție legate de frauda bancară și concesionarea problematică a aeroportului internațional Chișinău. Ambii au declarat că acuzațiile sunt neîntemeiate și că ei ar fi victimele unui atac politic împotriva partidului lor. Deputați din opoziție au salutat demersul procurorilor, spunând că ar fi nevoie ca și alții să fie cercetați pentru corupție. Platforma pentru Moldova, din care fac parte cei doi legislatori, nu a votat pentru retragerea imunității parlamentare, deoarece consideră că solicitările procurorului general nu au fundament juridic. Tot acest spectacol cu ridicarea imunității ne arată că astăzi în Moldova nu există justiție echitabilă, ci justiție televizată, se spune într-o declarație a Platformei pentru Moldova. Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat că de astăzi începe vaccinarea cu vaccinul Pfizer-BioNTech. Ministerul a anunțat că vor fi trimise centrelor de sănătate teritoriale peste 12.000 de doze din lotul primit pe 19 martie, transmite IPN. Vor fi vaccinați prioritar lucrătorii medicali, dar și alte categorii de persoane cuprinse în prima etapă de vaccinare. Intervalul dintre cele două doze va fi de 21 de zile. Săptămâna trecută, Moldova a primit peste 24.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech în al doilea lot de vaccinuri trimis prin platforma COVAX, o inițiativă destinată sprijinirii imunizării anticovid în țările mai sărace. Primul lot de la COVAX adusese în Moldova 14.400 de doze de vaccin AstraZeneca. IPN amintește că în Republica Moldova a ajuns vaccinul anticovid al companiei AstraZeneca donat de România. Guvernul a anunțat că și Emiratele Arabe Unite au donat Republicii Moldova 2000 de doze de vaccin anticovid. Ministerul Sănătății a raportat luni încă 1060 de cazuri de infectare și alte 31 de decese provocate de coronavirusul de tip nou. Guvernul Bulgariei le-a dat 72 de ore să plece din țară la doi diplomați ruși pe fondul scandalului provocat de descoperirea unei rețele de spioni în slujba Rusiei. Ministerul Bulgar de Externe i-a declarat pe cei doi ruși persoane indezirabile pentru activități incompatibile cu statutul de diplomat. Ambasada rusă la Sofia a numit decizia neîntemeiată, adăugând că Moscova își rezervă dreptul să riposteze. Bulgaria este una dintre țările Uniunii Europene și NATO cu cele mai strânse legături cu Rusia din rațiuni istorice și culturale, dar în ultimii ani au existat mai multe asemenea scandaluri de spionaj. La 19 martie, autoritățile bulgare au anunțat că au descoperit o rețea de spionaj care transmitea secrete militare în Rusia. Procurorii spun că au fost puși sub acuzare 6 oameni, inclusiv foști și actuali ofițeri de securitate, care ar fi înmânat informații confidențiale despre Bulgaria, NATO și Uniunea Europeană, ambasadei Rusia din Sofia. Uniunea Europeană a sancționat China pentru încălcarea drepturilor omului pentru prima oară în 30 de ani. Miniștrii de externe ai țărilor membre au aprobat pedepse împotriva a 4 oficiali vinovați de oprimarea minorității uigure. Urmează să fie, de asemenea, sancționată o entitate al cărei nume nu a fost anunțat imediat. Sancționaților li se vor îngheța avuțiile din Uniunea Europeană și nu vor primi vize de intrare pe teritoriul ei. Ultima dată, europenii adoptaseră sancțiuni împotriva Chinei, motivate de situația drepturilor omului, în urma masacrului din piața Tiananmen din Beijing în 1989.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Curtea Constituțională a respins sesizarea socialiștilor împotriva numirii lui Igor Grosu premier de către președinta Maia Sandu, deschizând astfel calea pentru liderul fracțiunii PAS să ceară votul de încredere al deputaților.
Între timp, liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a arătat nemulțumit de decizia Înaltei Curți, afirmând că aceasta, citez, transformă Republica Moldova dintr-o republică parlamentară în una prezidențială. În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, pe care l-a întrebat ce urmează după decizia luată luni de magistrații constituționali.
Asta înseamnă că Parlamentul Republicii Moldova va trebui să accepte decretul președintelui doamnei Maia Sandu, să discute programul de guvernare care urmează să-l prezinte premierul desemnat, domnul Grosu, având două opțiuni, să voteze pentru, adică să investească acest guvern, sau să respingă această candidatură, dar cu riscul ca Parlamentul să fie dizolvat, deoarece eu cred că imediat după respingere, după eventuală respingere acestui guvern, președinta Maia Sandu se va adresa la Curtea Constituțională pentru a constata circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului și stabilirea legilor anticipate.
Inițial se considera că 23 martie este ultima zi când premierul desemnat trebuie să-și prezinte programul și echipa guvernamentală. Iată că din declarația domnului Grosu făcută după decizia Înaltei Curți rețin că în următoarele zile el va veni cu programul și cu componența cabinetului de miniștri. Asta înseamnă că nu 23 martie e ultima zi pentru deznodământul politic.
Bine, 23 martie este o dată stabilită, după care președintele este obligat să dezolve Parlamentul în cazul în care Parlamentul nu va fi capabil să învestească un guvern. Nu este o dată de decădere, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat 24, 25, 26 martie, nu e o problemă. Este important ca mai mult contează care va fi votul Parlamentului în acest sens. Parlamentul trebuie să demonstreze acum că este capabil să investească un guvern și să voteze pentru candidatura domnului Grosu, ori în cazul în care Parlamentul o va respinge, ar rezulta că Parlamentul nu este capabil să investească un guvern, ceea ce înseamnă că președintele Maia Sandu ar avea posibilitatea să meargă la curte să ceară constatarea circumstanțelor de dizolvare. Vreau să fac o precizare. În principiu, chiar dacă și această tentativă va ieșua, asta nu înseamnă că președintele în mod obligatoriu este obligat. Dacă președintele dorește și consideră mai poate încerca, eu cred că o astfel de abordare ar fi permis curții să nu constate circunstanțele pentru dizolvare. Dar cel mai probabil lucru vor urma completamente altă logică.
Care?
Domnul Grosu va veni în Parlament zilele următoare, chiar pe 23, care este data limită. Și în cazul de față, Parlamentul pur și simplu va avea în față două opțiuni. Fie să accepte acest guvern, fie să accepte că acest parlament va fi dizolvat și urmează să fie organizate alegeri anticipate. Alte opțiuni nu prea le văd, de simplu motiv că președinta Maia Sandu de fapt a declarat deschis că ea își dorește aceste alegeri anticipate. Ori acum este singura șansă pentru acest parlament să nu fie dizolvat, ca ei să voteze și să accepte guvernul Grosu.
Dar scenariul anticipatelor pe moment nu mai este valabil.
Ba da, este valabil în cazul în care candidatura lui Igor Grosu va fi respinsă.
Dar dacă nu e respinsă, atunci se amână alegerile parlamentare anticipate pe o perioadă nedefinită?
Dacă se investește guvernul Grosu, intrăm în regim absolut normal și subiectul ăsta nu mai poate fi pus în discuție. El poate eventual fi pus în discuție după o eventuală demisie, dar după care încep să curgă din nou aceleași termene de 3 luni de zile și așa mai departe. Ori astea sunt chestii foarte de o perspectivă îndelungată și nu știu dacă fac parte din ceva care putem noi astăzi să evaluăm. La modul practic, Parlamentul va avea două opțiuni. De fapt, va fi un vot fie pentru a păstra acest Parlament, dar de a accepta că președinta a reușit totuși să investească un guvern care consideră ea că este mai potrivit, fie să meargă la alegerile anticipate. Nu cred că putem examina această desemnare sau, mă rog, o eventuală investire a guvernului Grosu ca o amânare anticipată. Mai degrabă este vorba despre o investire a unui guvern cu mandat absolut plenar, care va avea în față un program de guvernare cu toate elementele și provocările care derivă din acest scenariu.
Dar dumneavoastră cunoașteți că sunt voci care spun că la un timp foarte scurt ar putea să existe voturi suficiente pentru ca să se înainteze și să treacă o moțiune de cenzură împotriva guvernului Grosu dacă este investit.
Toate guvernele, când sunt investite, ele pornesc având în pachetul său și această opțiune să fie demis, doar că din punct de vedere politic, eu sincer să fiu, îmi vine foarte complicat să văd cine ar risca în Parlament acum pe timp de pandemie, mai ales după ce toate partidele parlamentare au insistat că este nevoie de un guvern care ar gestiona criza pandemică, care opera rectificările la buget, care ar semna o serie de acorduri internaționale legate de situația dezastruoasă pe care o avem pe zona umanitară, o putem zice chiar, a crizei pandemice, și nu văd realmente niciun actor politic serios, inclusiv socialiștii care par a fi foarte supărați că au fost jucați cu această desemnare.
Tocmai fruntașii PSRM insistă pe ideea că ei nici în ruptul capului nu vor da vot de încredere guvernului Grosu.
Dacă ei nu vor vota guvernul Grosu, în Parlament sunt alte formațiuni care ar putea da votul necesar pentru investirea guvernului Grosu. Nu contează atât de mult cine va investi acest guvern.
Dar dumneavoastră știți polemica din societate, că dacă socialiștii împreună cu deputații din Pro-Moldova, care include și fracțiunea Partidului Șor, ar fi vrut să investească un guvern, nu ar fi fost văzut cu ochii buni de către partenerii de dezvoltare. Dacă acum acest sprijin vine și din partea deputaților Partidului Șor, el va fi pus în aceeași situație?
Categoric nu. Nu contează cine va investi acest guvern. Poate să-l voteze cine dorește pe dânsul. Problema nu constă atât în investirea guvernului. Contează mai mult care va fi sprijinul parlamentar acordat exact acestui guvern. Aici există o problemă. Există o problemă deja de politică internă, dar eu nu cred că partenerii noștri de dezvoltare vor ține cont cine a investit guvernul. Ei mai degrabă vor fi atenți care va fi garnitura guvernamentală, care va fi programul de guvernare. Este foarte important că acest candidat este desemnat de președinta Maia Sandu, care are o relație bună cu partenerii de dezvoltare.
Dacă eventual mâine se decide un alt scenariu decât cel pe care și-l dorește Maia Sandu și Igor Grosu, pică guvernul Grosu, atunci Maia Sandu trebuie să poarte din nou consultări cu fracțiunile pentru a decide dacă se declanșează anticipatele?
Eu cred că în cazul de față președinta deja ar avea deschis posibilitatea să meargă la Curtea Constituțională să ceară constatarea circunstanțelor privind dizolvarea Parlamentului.
Fără să discute cu fracțiunile?
Eu cred că așa va proceda dumneaei. Cum depinde Curtea cum va califica această situație și va decide dacă sunt circunstanțe pentru a dizolva sau nu. Dar cel mai probabil, dacă Parlamentul va respinge această candidatură, în mod cert, președinta se va adresa la Curtea Constituțională pentru dizolvare. Eu nu dau nicio șansă.
Dar ce răspuns poate să aibă Curtea?
Ei, bun, noi încercăm acum să anticipăm o situație care nu a avut loc. Greu de spus, Curtea ar avea argumente, sigur că diferite ar fi în acest sens, ar putea să interpreteze în ce măsură au fost aceste două tentative, cum au fost ele. Riscăm să buimăcim lumea și mai tare cu scenarii peste scenarii. Dacă să ne întoarcem la modul practic, cum funcționează mecanismele politice, eu nu dau nicio șansă că președinta Sandu va ezita să dizolve Parlamentul. Și aici, de fapt, dacă ar fi să o spunem pe șleau, deja mingea este mai mult pe terenul Parlamentului. Ei sunt cei care trebuie să decidă. De altfel, Parlament va pica până la urmă și responsabilitatea pentru aceste anticipații, chiar dacă le-a promovat și le-a declanșat de fapt o Maia Sandu. Ei acum au șansa să-l evite, au șansa să investească un guvern care nu este al lor, care nu-l agrează. Asta este regula jocului democratic. Trebuie să recunoaștem că președinta Sandu a jucat mult mai abil decât s-au așteptat parlamentarii. Asta e regula jocului democratic. În politică învinge cel care este mai abil. Și la această partidă, președinta a fost mai abilă, a jucat mai bine această carte și a obținut un avantaj, cred eu, nu tactic, dar chiar strategic în polemica sa cu Parlamentul. Și cred eu că parlamentarii înțeleg foarte bine această realitate.
Domn Tănase, ați amintit și dumneavoastră că după ce Curtea anunță verdictul, o parte se bucură, altă parte se întristează. Igor Dodon, comentând decizia în alte curți, a spus că prin această decizie se merge către Republică prezidențială. Ce ziceți dumneavoastră?
Eu vreau să zic că domnul Dodon trebuie să-și asume toată retorica pentru Republica Prezidențială și o asume domnia sa. El este cel care a început, de fapt, mesajele cu Republica Prezidențială. El este cel care, de fapt, prin declarațiile care le-a făcut, a lăsat să se înțeleagă că este posibil să nu recunoști hotărârile Curții Constituționale. Aici deja vreau să zic că președinta Sandu nu a făcut altceva decât să urmeze retorica care a lansat-o domnul Dodon. Nu cred că mergem spre o republică prezidențială, depinde foarte mult care va fi partea motivantă a hotărârii curții. Dacă curtea va revizui propriile decizii, atunci, într-adevăr, am putea să asistăm la o deplasare ușoară spre republică prezidențială, dar în cazul în care curtea va analiza faptele și în faptologia pe care o va constata, va stabili că în momentul semnării decretului el a fost în perfectă legalitate, atunci regula de joc rămâne neschimbată și suntem în continuare în același cadru constituțional, fără niciun fel de devieri de la principiile Republicii Parlamentare. Acum, depinde ce va spune Curtea. Aici este cheia acestei acuzații care le-a făcut domnul Dodon.
Dar unde spune Curtea? Unde trebuie să spună acest lucru?
În hotărâre, în partea motivantă a hotărârii, trebuie să fie explicate argumentele de ce decretul de desemnare a domnului Grosu este constituțional. Și aici Curtea are două opțiuni. Are opțiunea să-și revizuiască propria jurisprudență, ceea ce eu nu cred că o va face, este o jurisprudență bună, este o jurisprudență logică și o jurisprudență absolut conformă cu toate standardele la nivel mondial democratice. Cel mai probabil curtea va merge pe altă cale, nu vreau să anticipez, dar cred că vor analiza faptele mai exact și vor da soluția bazate pe fapte și nu pe revizuirea unor principii constituționale. Și atunci subiectul pare a fi consumat și rămânem exact acolo unde am fost, păstrând aceleși principii care au fost stabilite de Curtea Constituțională în ultimele 25 de ani de zile.
A fost Alexandru Tănase, în trecut președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Întregul interviu, dar și comentarii vis-a-vis de decizia Înaltei Curți le găsiți pe moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care analizează cum e fericirea la moldoveni. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Analistul politic Nicolae Negru analizează decizia Curții Constituționale și constată că este important pentru Partidul Acțiune și Solidaritate să-și voteze candidatul, ca președinta Maia Sandu să nu poată fi învinuită că a simulat desemnarea lui Igor Grosu pentru funcția de prim-ministru, urmărind de fapt dizolvarea Parlamentului. În opinia lui Nicolae Negru, în acest caz, decretul de dizolvare ar putea să nu întrunească toate condițiile prevăzute de Constituție. Editorialistul de la Ziarul Național consideră că guvernul Grosu ar trebui votat de toate fracțiunile care s-au pronunțat pentru învestirea unui executiv anticriza. Într-un interviu pentru Radio Chișinău, analistul politic Ion Tăbârțe se referă la dosarele de rezonanță privind furtul miliardului și cel privind concesionarea aeroportului și vorbește despre cât de important este ca acestea să nu fie politizate. Între altele, el a amintit de cazurile de ridicare a imunității parlamentare a altor deputați din partidul Șor, care nu au avut nicio finalitate datorită unor înțelegeri de culise dintre PSRM și Ilan Șor. Citez. Anterior, știm că s-a ridicat imunitatea parlamentară doamnelor Marina Tauber și Regina Apostolova. Și ce a urmat? Acest proces a fost întrerupt, iar în acel moment au fost evidente anumite înțelegeri de culise între Igor Dodon și Ilan Șor. Nu putem exclude ca și în acest moment să avem o situație similară, opinează Ion Tăbârță. Newsmaker.md scrie că celula de criză a jurnaliștilor lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent pentru apărarea drepturilor presei în perioada de criză pandemică solicită Ministerului Sănătății să includă jurnaliștii din prima linie în categoria persoanelor ce vor beneficia de vaccinul anti-COVID-19 în etapa a doua de imunizare. Se precizează că într-un răspuns oficial al Ministerului, secretara de stat Tatiana Zatic a menționat că reprezentanții presei ar putea fi imunizați de rând cu angajații structurilor de menținere și asigurare a ordinii publice, apărării și securității statului. Cu toate acestea, potrivit unei anexe din 5 februarie, jurnaliștii nu se regăsesc printre grupurile prioritare eligibile pentru vaccinare în etapa a doua. La un an de pandemie, Asociația Primăria Mea a făcut un raport despre cum autoritățile Chișinăului au gestionat timp de un an pandemia de COVID-19. Asociația ce monitorizează activitatea primăriei a făcut câteva concluzii. Multe dintre măsurile luate au fost pripite, fie superficiale sau neadaptate la necesitățile oamenilor. Citez, insuficiența resurselor disponibile și asumarea incompletă a responsabilității a împiedicat primăria să gestioneze cu succes pandemia în Chișinău. Se arată în raportul citat de portalul moldova.org. Activiștii civici observă că în timp ce primăria blama oamenii că nu se supuneau regulilor, a organizat două evenimente la care nu a respectat propriile decizii. Este vorba de Hramul Chișinăului, organizat în centrul capitalei, și Ziua Profesională a Lucrătorului din Învățământ, cu peste 100 de participanți. Mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Aflu cu stupoare că într-un top al fericirii făcut de ONU, Republica Moldova a urcat în ultimii 2 ani de pe locul 71 pe locul 65. Cea mai fericită țară ar fi Finlanda, iar pe ultimul loc, 149, ar fi Afganistanul. De-a dreptul bizar mi s-a părut că Grecia, cu plajele ei scăldate în lumina orbitoare a soarelui subtropical, e sub Republica Moldova pe locul 68. Dar în baza căror criterii este calculat acest nivel al fericirii din diferite țări? Iată care sunt ele: speranța de viață, rata șomajului, sprijinul social, corupția, inflația, PIB-ul și migrația. Sincer să fiu, mă uit la aceste criterii și nu pot să înțeleg cum s-a cățărat Republica Moldova atât de sus în acest top. Dacă luăm corupția, păi suntem campioni ai mișmașului. Migrația? Păi o sumedenie de moldoveni au plecat pe alte meridiane. Stăm prost și cu PIB-ul și cu sprijinul social. Iar în condițiile în care pandemia începe să facă ravagii aici, despre ce fel de speranță de viață se mai poate vorbi? Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi trăită. Locul 65 din 149 de locuri? Mi se pare că făcătorii topului au fost prea buni cu Republica Moldova sau habar nu au ce se întâmplă aici. După cum evoluează lucrurile în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba lui Mircea Snegur, la anul putem să ne prăbușim pe locul Afganistanului. Nu avem niciun vaccin cumpărat. Bloomberg ne spune că în acest ritm vaccinarea va dura aproape 6 ani. E limpede că mulți dintre noi nu vor mai prinde vremea aceea. În fiecare zi aflu că un cunoscut se infectează cu COVID. Despre ce fericire se mai poate discuta în atare situație? Când se va termina năpasta asta? Locul 65 în topul fericirii? În mod normal ar trebui să râdem, dar situația e mult prea tristă ca să ne mai copleșească veselie.
În Bulgaria, sezonul turistic va începe cu o lună mai devreme decât anii trecuți, pe data de 1 mai. De ce? Aflăm de la Petru Petkov.
Prin deschidere hotelurilor în ajun de Paști, vor fi asigurate condiții mai bune pentru turiștii din țările ortodoxe vecine, în primul rând din România, din care de regulă vin pentru sărbători 100-150.000 de oaspeți. Ministrul Sănătății, profesorul Costadin Angelov, a anunțat că turiștii străini vor avea de ales între 3 variante: să fie vaccinați cu test PCR negativ sau cu document că au anticorp COVID, dovadă că s-au întâlnit cu virusul. Bulgaria va participa la așa zisul certificat electronic verde european de călătorie. Cetățenii din țările în afara Uniunii vor putea intra cu adeverințe pentru vaccinuri aprobate în aceste țări. Până la data de 1 mai vor fi vaccinați cei peste 200.000 de angajați din industria turistică. Și în acest an sunt așteptați câteva mii de lucrători străini, majoritate din Ucraina și Republica Moldova. Vor fi asigurate coridoare verzi pentru turiștii străini. Companiile vor investi în îmbunătățirea măsurilor antiepidemice. Restaurantele vor funcționa în schimburi cu limite de timp și ocuparea a nu mai mult de jumătate din locuri. Președintele Asociației Operatorilor Turistici, Dimitar Popov, a avertizat că Bulgaria se află acum în zona roșie pe harta Uniunii și acesta este factorul cel mai important pentru lansarea campaniei pe litoral. Nu ne putem aștepta la un sezon bun cu indicatori epidemiologici din ultimele săptămâni, a spus Popov, adăugând: turismul bulgaresc contează în acest an pe oaspeții din țările vecine, în primul rând România. Sub semnul întrebării sunt Rusia, Ucraina și Turcia. 31.000 de companii aeriene au depus cereri pentru zboruri charter până la Varna și Burgas. Din Germania sunt așteptate 3.000 de zboruri, din Polonia 1.500, Cehie și Marea Britanie câte 900. Aeroportul din Varna se pregătește pentru 1,2 milioane de turiști în sezonul estival. Sunt așteptați de 2 ori mai mulți turiști străini față de anul 2020. În acest an, operatorii germani își completează rezervările pe litoralul bulgăresc cu turiști din alte țări, printre care România. Plățile în avans sunt minime, ceea ce menține securitatea în sectorul hotelier, a spus președintele Asociației Operatorilor Turistici. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție. Să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.